Вітаю в студії Юрія і Тетяну Логуші, засновників конкурсу «Коронація слова і меценатів». Власне, ми зустрічаємося якраз 15-річчя самого конкурсу. Це ювілей, ювілейна дата. Конкурс вже фактично набирає обертів надзвичайно потужних. Ми мусимо нагадати, знову ж таки, що премію «Грант коронації» за романи отримала Галина Вдовиченко з книгою «Маріупольський процес». Власне, ми трохи в першій годині про тенденцію романів про війну говорили з Олександрою Коваль, президенткою Львівського форуму видавців. І от я якраз хотіла би запросити вас до розмови, як насправді з конкурсу, котрий був спочатку спрямований на розвиток масової української книги, масових українських текстів і частково потім ще кіносценаріїв, звичайно. На жаль, якраз з кіносценаріями, на мій погляд, це такі в нас сумніша історія, ніж з масовою українською літературою, але це вже інша проблема і інша тема. Але менше з тим, от як за 15 обертів дійсно конкурс, який ставив на меті популяризацію саме української масової гостросюжетної мелодраматичної книги, перетворився на культурну платформу, яка розквітає різноманітними квітами, і ми маємо бачити як і писану лірику, так і твори для дітей. Вже навіть переможці конкурсу засновують свої спеціальні відзнаки в рамках конкурсу. Я маю на увазі Андрія Кокотюху і його спеціальну відзнаку стосовно гостросюжетної літератури. Прошу, пані Тетяно, пан Юрій, будь ласка.
Ну, всеукраїнський відкритий літературний конкурс, знаєте, був заснований в 1999 році. Першу хотіла привітатися всім доброго вечора і вам, і нашим радіослухачам. 99-й рік – це такий був кризовий рік, коли дійсно книжка була тоді не така популярна, як сьогодні, можемо бачити, книжок за підтримкою найпопулярнішого «Шоколаду Корона». І тоді починали з двох тільки номінацій – це були кіносценарії і романи. І, власне, вже в 2006 році додавали ми кіномінацію п'єси, потім ми додавали номінацію пісенну лірику і пізніше дитячі твори. Тому що нам почали на конкурс присилати дуже цікаві дитячі твори, і зверху писали на конверті, що, ви знаєте, ну нікуди прислати, але твори розкішні, хороші, ну, хотіли спробувати. Так появилася номінація. І, власне, дійсно, самі не думали, що наскільки це будуть такі оберти, що це буде різножанрова, така повнокровна, повноцінна література, яка перетворилася вже і в класичну, і, бачите, вона відтворює літопис сьогодення. От ми подивилися, що дуже багато наших авторів, вони відображають оцю таку незламну вдачу наших українців за всі роки. От у нас твори УПА, твори, наприклад, навіть з «Загублений між війнами» Наталка Доляк, почали читати. Твір сьогодення «Маріупольський процес», Іловайськ, «Вересові меди» – це теж про кавидисті, про ті часи, де 20-ті роки, 30-ті, і як люди виживали, як люди намагалися відстояти Україну, і якось то поляки, то німці, то росіяни, і, власне, це все відображаються наші твори. І ми дуже... І Голодомор.
Я би
тобто
сказав,
доволі
що...
болючі історичні теми.
Всі історичні теми піднімаються. Угу.
Так. Та я думаю, що як... І ще раз вітаю всіх слухачів. Я думаю, як переглянемо вже хронологічно, є 16 років і сотні романів, які вже вийшли з пера наших переможців, або тих, що перший раз виграли премію, або тих, що приймали участь в інших конкурсах, вигравали, видрукувалися, тоді до нас перейшли. То ми бачимо в кожному році, це можна провести такий соціологічний портрет, рік за роком бачимо, відбувається еволюція. Які теми хвилювали цікаві наших письменників у 2000 році, 2001, 2002, 2003, тоді хвилюючі події, надії 2004 року.
Саме хвилюючі події надихнули.
І ми бачимо за ці всі роки, які, як жанри мінялися, як тема підбиралася, як наші письменники, наприклад, які зачіпають історичну тематику, як вони більш відважно почали ставитися, писати більш відверто. І кожен через призму свого часу, своїх нових революційних подій інтерпретував ті події минулого на свій лад. Так що, ще раз, це є дійсно історичний соціологічний портрет.
Це, мабуть, коли спецпремію ми заснували спецпремію на історично-патріотичну тематику з університетом Шевченка, і тоді оцей наплив таких історичних творів, і Богуна, і Вигоцького, і УПА, от у нас Кокотюха, він і червоний, і зелений, і чорний ліс, тобто в нього на ці теми болючі.
І серія львівських детективів в нього абсолютно прекрасна, так. Але це от дійсно тенденція, тобто цього потребують українці, бо в нас не проговорена в такій масовій літературі, в класичній теж насправді їх не так багато, тому що дуже багато імен ми відкриваємо там починаючи з 2000 року, поки це дійсно покоління, котре пішло, про котре ми нічого не знаємо, де хто був заборонений, багато хто був заборонений. І ми це витягуємо поступово і завдяки в тому числі і вашим зусиллям. І я просто бачу, що це дуже багатючі, такі родючі, як і наша земля, поля, так і літературні. Тобто ми маємо витягувати звідти все, тому що, на жаль, не так багато тем проговорено не тільки суспільством, а в принципі і в літературі не так багато цих тем от проговорюється на різних рівнях. Але якщо говорити, скажімо, про кіносценарії, ви помітили, буде які-небудь зміни і тенденції за оці роки?
Ну, цього року у нас виграла Люба Якимчук, знаєте, Тарас Томенко, а із твором «Будинок слова» це просто фантастика, тому що ми якраз оголосили минулого року перед «Воскресіння розстріляного відродження», і от вони з цим твором виграли, і я думаю, що це дуже наразі, і мусимо пам'ятати. Люба колись сказала дуже цікаву річ, коли ми, у нас був кінотиждень «Воскресіння розстріляного відродження» в кінотеатрі «Оскар», і вона дуже гарно сказала, що, ви знаєте, ми є попереджені, ми просто повинні пам'ятати, що історію треба знати, бо ми повторюємо ті ж самі помилки.
І треба так само сказати, що кіно взагалі відігравало досить важливу роль. Ми почали з того, що були і романи, і кіносценарії, це прохання було Руднянського, «1+1» той час був нашим партнером, він інший відійшов, знову повернувся. І в 2004 році, це четвертий рік конкурсу, вже два фільми появилися були «Ніч світла» і «12 копійок». В 2005 році ще два фільми. «Світлячки» і «Темна вода», «Кокотюхи». Тоді якийсь час нічого не було. У 2008 році «Гудзик» Ірини Роздобудько. А у 2009 році «Повзе змія», «Змія», верніше, у 2011 «Борода», у 2013 «Цирк Івана Сили», в 2014 році «Гніздо горлиці»,
а тепер
вже взагалі почалася повінь, бо нарешті і держава починає підтримувати. Так що, як підсумуємо, 15-й рік, я думаю, що буде дійсно
вже більше, бо дійсно вакуум трошки.
Зараз це імпульс розвитку українського кіно.
Це дуже тішить, це дуже сподіваємося.
Як книжка в 2000 році, це був великий фінансовий тягар, пропорційно відносно, і ризик великий для видавців, то сьогодні це вже не ризик, тиражі вже не по 1000-2000 примірників, а по 10-20 тисяч, а кіно вже перетвориться в цей момент. Ми ще чекаємо на відродження театру. Це той жанр, який треба.
Ви знаєте Павло Ар'є? Ой, ви знаєте, це сенсація, це вже 5 театрів, так. І відкриття на Гольфесті, маса людей, відгуки, люди вийшли
надзвичайно
зворушені.
Надзвичайно цікаві інтерпретації цієї п'єси, як з точки зору львівського театру, і з точки зору київського умовного театру, так, тому що це абсолютно різні погляди, і це фантастичні п'єси, тому що я дивилася і іншу версію. Я взагалі вітаю, власне, і конкурс тим, що Павло звернувся і переміг, і, власне, зараз розвиває драматургію України, це надзвичайно важливо. А як ви прийшли взагалі до проєкту «Воскресіння розстріляного відродження»? От можете просто детальніше розповісти, що це, і чи плануєте ви, можливо, продовжити такий проєкт, або започаткувати новий в 2016 році?
Він продовжується. Він просто розпочався, ми коли оголосили, то побачили, що відкриття дуже багато наших письменників, і ми зробили паралелі з тих розпресованих.
Сталося дуже живо.
Відновити так пам'ять
сцені.
Про небесну сотню відновити українських письменників, які були репресовані.
Не цього разу, а минулого року. 2014 року ми вийшли на сцену і згадали, що окрім небесних сотень, які на вулицях
зараз
Києва полягли і вже лягали на полях Донбасу, ми свідомо собі, що чекайте, ми маємо небесні сотні письменників, які були знищені в 30-х роках.
І найкращі просто.
Цвіт, який просто був обрубаний, зв'язок між поколінням був розірваний, шестидесятники трохи знали, бо почався процес реабілітації деяких письменників тих років. Але вони не мали можливість розвинути це, бо знову бах, прийшли нові репресії, і шестидесятників придушили і так далі. І ми собі усвідомили, що ми в надзвичайній ситуації є, що ті письменники, які пропали, ми фактично ту саму чисельність письменників відродили. Як там кілька сот було знищених, тут кілька сот появилося. І ми подумали, що дійсно відбулося воскресіння цього рослинного відродження. І проєкт зародився в якому сенсі. Ми тоді попросили наших письменників сьогодення, щоб вибрали письменника з тих часів, 20-30-х років, і щось про них написали.
То що, пані Ларисо, ми вам, до вас теж звертаємося. Ви можете теж відібрати собі письменника або поета.
Ви знаєте, це насправді дуже важкий, дуже тонкий вибір. Я розмірковувала над цим проєктом, але насправді дуже, от для мене, це дуже такий тонкий момент віднайти особистість, і котру настільки, ну, окрім того, щоб відчути, проробити, і знову ж таки, навіть, можливо, переселити в себе, так, це дуже важко. Але я над цим, власне, думаю.
27 письменників нам прислали, і ще багато пишуть. І ми хочемо, будуть всі ці лайти, буде антологія видана. Люди можуть писати есе, можуть писати балетризовані твори, можуть писати спогади, тому що навіть от Сергій Квіт, ми з ним говорили, Плужник, Євгенцей Городич, він каже, ми знаємо дуже багато речей.
Острої матері Родич.
І тому ці люди ми оголошуємо, що можливо десь якісь архіви маєте вдома, можливо ви знаєте когось, сусідів, і щоб ми зараз збирали ці всі крупини, ще поки деякі люди є живі. І думаємо, що це
ну відкрили свої архіви, вже можна так само вишукувати і знаходити речі.
Так, і це я думаю, що проект буде успішно розвиватися до 80-річчя, і ми хотіли вулиці, ми писали до КМДА, до Кличка, так само він буде підтримувати, щоб вулиці перейменовували, дуже багато в нас вулиць, які.
Де вулиці імені Плужника, Підмогильного,
Хвильового, так.
І так далі.
Я думаю, що у нас така буде широка підтримка і культурної, і літературної, драматургійної, кінематографічної спільноти України, тому що кожен знає, що цей період, кожен розуміє, що треба. Я ще хочу, бо знаю, що часу дуже мало, сказати, от вийшла книжечка «Оберіг для бійця», із віршами-переможцями коронації слова. Це позавчора прислали, і можливо сказати,
навіть з нотами.
Що, з нотами, просто вже і вірші є, і пісні співаються. Це Оксана Шеренгова, вона просто таку збірочку зробила. Це така була для нас такий сюрприз, от вона переслала і каже, що дуже багато тисячу примірників передали тут до воїнів.
Дуже зручний формат, вона маленька, така і в кишеню можна покласти. Так.
І ми просто з Юрієм вчора, стоячи, я йому це показала, почали читати, і ну, до сліз. Я можу, ну, бодай один такий прочитати зараз, от наш переможець першої премії. Останній куплет. Між двома блокпостами цілу вічність лежу, до судом, до нестями за тобою тужу. Але день той настане, вір, кохана, молись, між двома блокпостами ми воскреснем колись. Між двома блокпостами дай нам, Боже, снаги, перш ніж станем хрестами, хай умруть вороги. Як набоїв не стане, рідну землю грудьми, між двома блокпостами загородимо ми.
Дякую, пані Тетяно.
Триває громадська хвиля. У студії працюють Лариса Денисенко та Тетяна Трощинська. Ми говоримо далі про ситуацію, пов'язану з судами над бійцями, що прийшли Іловайський російський полон, яких зараз звинувачують у дезертирстві. У студії з нами Роман Титикало, адвокат, який має великий досвід не тільки роботи і допомоги з бійцями, а загалом. Ви би мали, нам так принаймні здається, знатися на цій ситуації. Отже, з того, що ви почули, що, як вам здається, зараз відбувається?
Ну, я, почувши ситуацію, фактично бачу, що відбувається, і така схожа ситуація відбувається по багатьом, якби, справам. Ситуація, з одного боку, прокуратура зробила кримінальну справу. Дана кримінальна справа має ряд, як на мене, прорихів, проблем, як в кваліфікації даного злочину, який інкримінують, так і в доказуванні цього злочину, з одного боку. А з іншого боку, є кримінальна справа, має її суд розглядати. От, є бійці, які безпосередньо туди змушені ходити в цей суд, виправдовувати себе. Тобто там один з цих бійців взагалі отримав, як я знаю, як мені повідомили, оцих бійців отримав нагороду за мужність, а тут його обвинувачення йому зробили. От, тому з одного боку вони якби повернулися з війни, вони учасники бойових дій, мають які нагороди, а з іншого боку їх звинувачують в злочині, причому доволі тяжкому. Санкція статті по третій частині, які накримінують їм, прибачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Тому ну, доволі тяжке покарання їм якби загрожує в разі якби відповідного визнання їхньої вини з одного боку. З іншого боку, ну, я хочу зазначити, що є, як на мене, є декілька як таких рис чи проблем з одного боку і, можливо, позитивних моментів з іншого боку. Як на мене, прокуратура, судівська, не прокурорська система, вона, міліцейська система, вона не реформувалася в Україні. І вона як виконувала якісь функції, так вона і виконує. Причому доволі ці функції часто буває, ну, треба знайти винних. Оці ситуації, ці речі, вони ж звідкіля йдуть. Вони не просто йдуть до того, що треба волинських хлопців там посадити, а треба нам виправдати там Галіте і інших генералів, які посилаються на те, що деякі, так сказати, військові формування не виконали військове завдання, покинули відповідні розташування, в зв'язку з цим ворог прийшов, і ми заздали збитків. Ну, якби в таких значних втрат. Ну, розумієте, нонсенс. Тобто, якщо ми там по різним підрахункам тієї ж тимчасової слідчої комісії, яка в Верховній Раді здійснювала, то в Іловайській трагедії біля 1500 людей загинуло, а тут в даній справі звинувачують 22 особи, які загинули, покинули відповідний якийсь блокпост. Ну, тобто це
не порівняльні речі.
Тобто виправдовувати поразку в Іловайській трагедії, тому що 22 бійця закинули, залишили якийсь блокпост, це нонсенс. Тобто відбувається наступне намагання за рахунок ЦАПів відбувальів виправдати загальну ситуацію. Тобто я ну, на сьогоднішній момент з іншого боку, тобто я цікавлюсь питанням Іловайської трагедії, тобто я представляю ряд потерпілих бійців Донбасу, і ми підготували і подали заяву про визнання потерпілими їх в кримінальному провадженні, яке розслідується в Генеральній головній військовій прокуратурі. От. Я не можу коментувати там хід слідства, але ми побоїмось того, тим паче заяви Матіоса з приводу цієї кримінальної справи, що саме от якимось такими діями, вироками в цих справах і ще додатково пред'явленням, обвинуваченням російській відповідній військовим посадовцям, вони намагаються виправдати свою бездіяльність, свою невідповідальність і свої, ну, якби, дії. Тому, на моє переконання, на моє відчуття, я вважаю, що дане обвинувачення, воно ну, не має під собою підстав для відповідного задоволення, оскільки чому? Тому що є військовослужбовець, який виконує конкретну бойову задачу. Він знаходиться на блокпосту. Є умови конкретні виконання бойових задач. Є безпосередній командир, який має давати відповідні бойові задачі. Якщо він ухиляється від виконання своїх функцій, він не дає відповідні накази, то відповідно ну, хлопці мали і право діяти в умовах крайньої необхідності по збереженню і захисту свого життя. Відповідно, вони це зробили. От. І це зрозуміло будь-кому, хто це уважно подивиться ці матеріали, поспілкується з людьми. А на моє переконання, тобто, ну, сенс в цій ситуації не в тому, щоб там їх притягнути, а в тому напрямку, в якому я вам сказав.
Ну і тим більше, власне, система доведення до складів військових у цих наказів, вона збоїть надзвичайно, оскільки от з розмов з бійцями дуже часто виявляється, що в кращому випадку накази доходять в усній формі, причому це доволі серйозні накази, а тим більше, коли в ситуації, коли треба миттєво реагувати, то накази переважно взагалі ні до кого ніким не доносяться. І тобто, Романе, це виглядає так, більше подібно, на ваш погляд, на політичний процес за метою цього політичного процесу – це вибілювання командування. Я правильно вас зрозумів?
Ну, на моє особисте переконання, я якби не кажу, що я все знаю, але моя думка і моє, так сказати, бачення цієї ситуації, тобто якщо ми загалом розглядаємо Іловайську трагедію, і ми, так сказати, в справі по Іловайську, по розслідуванню, яка розслідується головною військовою прокуратурою, бачимо неодноразові посилання прокурорів на те, що, так сказати, це сталося в тому числі, що деякі військові формування там залишили, так сказати, свої бойові попасти. І відповідно, коли буде стояти питання перед ними, а хто саме залишив чи притягнули їх до відповідальності, то вони відповідно будуть тикати пальцями, вибачте за прямоту моєї мови, на оцих хлопців і казати, що там вони чи ще хтось. Тобто, іншої розумного пояснення тому, що відбувається, я не бачу.
Але є такий значний ще моральний аспект. Насправді, скільки місяців уже триває ця історія, ми її відстежуємо з березня, здається. І це певною мірою моральні переживання, їм не просто ходити, виправдовуватися і так далі.
Я
так?
Вам дуже хочу сказати, що вона буде діяти, це, так сказати, кримінальне провадження ще, як хлопці правильно розуміють ситуацію, рік, а то може і більше. Тобто, якщо вони зараз відбулося судове засідання, так розумію, це не нещодавно, і відклали вони вже...
Вчора воно було?
Воно вчора було, і відклали вони зараз на листопад місяць. Тобто на місяць відклали судове засідання.
Це фактично воно третє. Тобто,
кримінальний процес, коли люди виправдовуються, їх 22 в одному кримінальному провадженні, кожного потрібно допитати всіх свідків, їх підозрюваних дослідити всі матеріали справи. І я розумію, що якби вони і захищаючись, і правильно роблять, вони кожний документ переглядають. Тобто у цій ситуації вони там встановили якийсь документ, який там неналежним чином оформлений, правильно звернули на щось увагу і почали до нього. Тобто якщо так уважно переглядати 22 томи, то це може бути дуже
22
довго.
Роки. Сподіваємось, що ні, але...
Кримінальне провадження значне, велике, там 1,5-2 роки може розглядатися дуже легко в суді. Я вам приведу приклад, в мене по іншому обіцяю захищаю, січня місяця захищаю, ще з кінця не видно, це коли звинувачують бійця Медведського, який і потерпіли суддя Верховного суду Скотер.
Ми в цю ситуацію, до речі, обговорювали в цій студії, наші слухачі можуть знайти її, особливо фанатичні слухачі, які люблять або принаймні поважають громадське радіо, вони можуть на громадське радіо.org знайти цю історію, і про неї розповідав Роман, але от бачите, вона ще триває.
От сьогодні було судове засідання. Наступне засідання на понеділок, а потім наступне на листопад. І це один боєць. Це один боєць і два томи матеріалу з кримінальної справи. І, я думаю, нам ще півроку треба. А тут 22 томи і 22 бійця. Тобто, і справа буде тривати. Питання щодо морального стану, треба розуміти взагалі, тобто моральний стан бійців на сьогоднішній момент, він під великим питанням. Тобто, на жаль, багато бійців, які повертаються, вони починають зловживати спиртними напоями, їм важко війти в суспільне життя. Більш того, оці кримінальні переслідування, розумієте, людина, герой повернулася додому, її в суспільстві всі наче так сприймають, а тут рідна держава в чомусь звинувачує. Тобто вона докладала зусиль там, бо доволі часто оці бійці, які це фактично перші набори мобілізації, в більшості вони йшли добровольцями, і вони, повернувшись додому після виконання свого обов'язку, натикаються на те, що їх тут в чомусь звинувачують, і потім вони рік-півтора-два ходять, виправдовуються, і ще незрозумілими наслідками. Тобто, якщо вони будуть півтора чи два роки ходити, це не значить, що через два роки їх відпустять. Тобто, ми не знаємо, чим закінчиться ця справа. Тобто, на сьогоднішній момент, на жаль, ми бачимо бажання влади, як на мене, консервуватися і закріпитися в певній мірі. І я не виключаю, що з метою виправдовування по Іловайську тут будуть прокуратури до останнього намагатися, довести вину хлопця. Хоч якийсь та ситуація тут цікава була річ, я на що хотів вас звернути увагу. Тобто вони одного з хлопців умовили на мирову угоду.
Хоча там були ті, що не погодилися.
Да, але...
Визнання вини – це вже мирова угода, це визнання вини.
Фактично.
Визнання вини. Тобто в чому річ? Тобто він там розповідає, у вас на сайті це дуже детально описано, він розповідає, що на нього тиснули якимось чином і заставляли це зробити. Це не те, що там пальці в двері засунули.
Переконували аргументи,
що так тобі буде простіше, ми там тебе відпустимо і все інше.
З моральної точки зору йому буде простіше, тому він може полишити цей процес, оскільки вже угоду підписано.
З моральної точки зору, так.
Хоча хто знає, а відчуття того, що різно.
Але питання
в тому, що в них є вирок, який встановив його вину. І встановив його вину, і може використовуватись по іншим, так сказати, справам, і може вже бути використаний там по справам Іловайська і всього іншого. Тобто, ну, я розумію логіку прокурора, який пропонував це.
Але очевидно, це очевидно, про цю логіку не говорили бійцеві, та, який погодився. Тому це було частково і всліпу, ми можемо припустити. А Роман Дитикало, адвокат, який коментував ситуацію з бійцями, яких судять за дезертирство, у студії громадської хвилі. Дякуємо вам, Романе, за те, що прийшли сьогодні до нас цієї пізньої ночі. І зараз пропонуємо нашим слухачам послухати ще розмову з Любою Шипович, технічною директоркою Одеської області, президентом благочинної організації «Разом». Вона якраз була у нашій студії кілька днів тому, минало 5 тижнів її роботи в Одеській області. Про перші свої підсумки і перші враження вона розповідає в нашому інтерв'ю. Ми говоримо з Любою Шипович, технічною директоркою Одеської області та президентом благочинної організації «Разом» зі Сполучених Штатів. Ви були у нас уже в ефірі на громадській хвилі трошечки більше, ніж 5 тижнів тому, я так розумію, коли тільки приступали до цієї своєї роботи. Більше вже 5 тижнів минуло. Наскільки зараз ваші враження чи очікування змінилися? І чи виявилося щось те, чого ви чекали, а те, чого ви не чекали на цій роботі?
Доброго дня! Так, дійсно, вже трошки більше 5 тижнів пройшло. А щодо очікувань, можу сказати, що готувались до гіршого. Тому, насправді, воно досить цікаво все виходить, тому що, по-перше, Одеса виявилась не таким же радянським містом, як мені уявлялось. Я була в Одесі до цього 4 роки тому, і за 4 роки Одеса досить значно змінилася, вона перетворилася в такий більш європейський, кого стилю місто, з'явилось багато цікавих ресторанчиків, вулички гарні. Це от з одного боку таке от зовнішнє враження про Одесу. Потім сама команда. Команду я набирала повністю з одеситів. Це одесити, люди трошки є з області. І вони дуже активні, що теж я не чекала такого, коли я розмовляла до того з одеситами, говорили, що Одеса досить пасивне місто, одесити спостерігають, але коли ми кинули клич, що збираємо людей в команду, збираємо людей з IT-досвідом і близьким до IT, то досить багато відгукнулося. В перші тижні прийшло близько 100 анкет, ми проводили інтерв'ю, були дні, коли просто от повністю дні йшли інтерв'ю за інтерв'ю, в якийсь день навіть втомилися і вирішили, а збираємо 15 людей одночасно і робили групове інтерв'ю. Тому от це такий приємний досвід з Одеси, люди активні, люди хочуть приєднуватися. Щодо роботи самої влади нової, то теж досить приємно. Такі очікування справдились, навіть трошки теж перевершили себе. Тому що люди, які зібралися, ця нова влада, вони всі активні, всі дуже цікаві. В кожного цікава і життєва історія, і велике бажання працювати. Тобто це люди, які, в принципі, вже майже 2 роки пройшло з Майдану, які підключилися до Майдану, і в них ще не з'явилася от зрада в очах, коли розчарування в усьому. Вони ще готові працювати і зараз дуже вірять у Михайло Саакашвілі і всі досить активно працюють.
Коли ми говоримо доволі часто з представниками одеської команди нової, то, знаєте, такий є, називається ефект ванільного морозива. Так все гарно, така є віра, є довіра, дуже багато що робиться там на волонтерських засадах і так далі. Наскільки це все так, з точки зору реалістичної? Є ж, напевно, якісь моменти, які йдуть не так, як хотілося би?
Про реалії. Коли заходиш в приміщення обласної державної адміністрації, це така велика радянська будівля, така от сіра, в стилі соцреалізму, ну, все класично. Заходиш, довгі коридори, червоними коврами, таке от все масивне. І от бачиш цей дух старої влади, там в самій адміністрації працює щось близько 800 людей. Це от та от влада, яка ще були, ті чиновники, які ще з колишньої влади залишилися. І посеред цього всього такого от радянського масивного на різних поверхах, в кількох кабінетах існують такі от оазиси цього нової влади. Воно так поступово розростається, розповсюджується, займає більше кабінетів. Зараз воно ще таке хаотичне і спочатку, коли тільки заходиш, бачиш, це якась така от відсутність системи, налагодженості. Це трошки так от спочатку лякає навіть. Можливо, трошки, але потім розумієш, що насправді воно і не могло бути інакше. Неможливо взяти одну систему, просто замінити іншою, для цього треба цю систему десь виростити, щоб її замінити. А якщо ми просто одну ламаємо, то інша починає розвиватися, еволюціонувати, і спочатку це такий, от, здається, хаотичний якийсь броунівський рух. Люди випадково в коридорі натикаються один на одного, питають, над чим ти працюєш? О, я над тим самим, давай працювати разом. Ну, тобто це фактично так і відбувається. І ми зараз почали в команді більше налаштовувати механізми внутрішньої комунікації, знову ж таки, застосовуючи інформаційні технології, це найпростіше робити. Але дивишся на це все і спостерігаєш, навіть от за 5 тижнів видно прогрес в цьому всьому. Тобто це така собі еволюція, під час якої створиться ця нова система, яка колись замінить, витіснить попередню. І це вже видно, як розростаються, воно навіть географічно займає територію адміністрації.
В самому приміщенні.
Так.
А оцих 5 тижнів – це достатній термін, щоб вже говорити з вашого боку, цим я вже пишаюся, тобто це я вже зробила, наприклад.
А ми насправді вже запустили 2 проекти, про які можна говорити, що проекти запущені. Вони обидва були цього тижня зроблені, тому що до того ми тільки розповідали, що ми робимо, як ми плануємо робити. Робились оці от внутрішні механізми, collaboration tools, про які назовні якби не можна було розповідати, що це таке. А цього тижня ми запустили онлайн громадську приймальню. Це в рамках проєкту, над яким працює Марія Гайдара. Вона буде відкривати приймальню громадян при ОДА. Так, приймальня нового типу, скляними стінами.
Все таке, прозоро.
Етапу, абсолютно все прозоро. Туди набрали зараз команду 17 юристів, люди, які проходили конкурс, такий досить жорстокий, всі такі зараз там усміхнені, такі привітні люди.
Клієнт-орієнтовані, що, напевно, несподівано для багатьох з наших людей.
Ну, так. Тобто ми на це розраховуємо, що такими люди будуть. А поки зараз от закінчується будівництво цієї приймальні і тренування людей, ми за місяць до відкриття приймальні запустили її онлайн-частину. Це сайт, на якому люди можуть подати звернення згідно закону про звернення громадян, який вступить в силу 25 жовтня. Тобто ми теж за місяць до вступу закону в силу ми вже запустили цю приймальню. Зараз ми сказали про те, що вона в тестовому режимі, тому що якби закону ще немає, але вже ці юристи нові, які будуть працювати, вони вже відповідають на звернення, тобто вона абсолютно нормально працює. Тестовий режим не значить, що звернення нікуди не йдуть, вони обробляються в звичайному порядку. Єдине, що можуть виникати ще певні якісь неузгодженості, які ми в процесі тестування виправимо. Це один проєкт. І другий проєкт, який ми запустили в п'ятницю минулого тижня, це сайт uareformers.com, інструмент, на якому, електронний інструмент, на якому можна взяти участь в обговоренні і творенні Одеського пакету реформ. На сайті зараз викладено 16 законопроєктів, які входять до Одеського пакету реформ. Це ті законопроєкти, які підготували юристи, економісти, фахівці з інфраструктури, інвестиції для це той відомий одеський пакет реформ, про який Михайло Саакашвілі досить часто говорить. І для того, щоб не виглядало так, ніби цей пакет реформ просто був написаний кимось і він ніяк не підтримується народом, то ми вирішили в команді, що було досить добре створити справжній інструмент електронної демократії, демократії прямої дії, коли ми публікуємо ці закони і даємо людям можливість вносити зміни, додавати коментарі, коментарі, правки до цих законопроєктів. Тобто ми фактично суспільством виписуємо ці законопроєкти.
Ще рано говорити про те, наскільки активність до них проявилася.
Насправді ні.
Ні?
Вже можна, пройшло 3 дні і досить активно. Ми не очікували такої активності, тому що все-таки це досить специфічна сфера.
І непроста.
Так, і як багато, здавалось би, там, відсоток, який населення бере участь в законотворчості, але, як виявилося, що є люди, які є, скоріше всього, це дійсно фахівці, тому що досить грамотно виписують коментарі, поради пишуть, свої пропозиції статей, і вже за ці вихідні, от ми запустили сайт в п'ятницю в обід, і за вихідні вже назбиралася там певна кількість коментарів, які сьогодні юристи почали вичитувати вже.
Є таке в суспільстві враження, що Одеська область мала би стати якимось таким модельним зразком для всієї України. Наскільки, за вашим відчуттям чи, можливо, знаннями, це так?
Ну, розумієте, я вже в Одесі 5 тижнів, я вже патріот Одеси і, звичайно, хочу, щоб це так було. Насправді для цього є всі підстави, тому що зараз в Одесу з'їжджаються люди, фахівці з усієї України, люди, які дійсно хочуть робити якісь зміни. Можливо, стартовий момент в Одесі був, Одеса трохи відставала від міст, які далі просунулися і в технологічному розвитку, і в економічному, такі як Львів, Вінниця, Луцьк. Але зараз Одеса може зробити такий ривок, і я вірю в те, що може і обігнати. Не хотілося б змагатись, тому що це насправді не змагання, ми по всій Україні хочемо це поширити. Але так стається зараз, напевно, що в Одеській області найсильніша політична воля, і тому реформаторські рухи, вони просто простіше проходять в Одесі.
Ну тоді, повертаючись знову до реалізму, які ризики ви побачили от в таких реформах? Чи є певний якийсь спротив, можливо, або які уроки для інших регіонів, які би хотіли робити такі реформи, ви вже помітили?
Я думаю, що ризик існує в тому, що не вибудувавши систему, ми почнемо, повіримо в успіх і, не знаю, далі поїдемо, наприклад. Дуже багато говорять про те, що після Одеси треба їхати в Київ, рухатись до центральну владу змінювати. Але тут якраз існує величезний ризик, щоб занадто рано не зробити цього, не вибудувавши систему, коли воно зараз ще таке нестабільне, все ж і подекуди хаотичне, воно досить таке от крихке і може все рухнути, якщо це залишити без нагляду. І тому я абсолютно підтримую Михайла Саакашвілі, який не хоче поки що їхати в Київ, бо ще не завершено в Одесі справи, а просто приїхати все розпочати, розпочати такий генеральний ремонт і поїхати звідти, це просто неправильно буде.
Це була Люба Шипович, технічна директорка Одеської області. Ви слухали інтерв'ю з нею, яке ми взяли, поговорили, я поговорила з Любою буквально кілька днів тому. І загалом закінчується наша громадська хвиля. Сьогодні її провели Лариса Денисенко та Тетяна Трощинська. Нам допомагала звукорежисер Олена Кузнєцова. Слухайте, думайте.